Blaðsíða 75. En Leifur leikur á lófum og hefur hvers manns virðingu sem von var að konungsbarn myndi hafa. En þegar sveinarnir eldast allir jafnt, þá verður Leifur veiklundaðri en þeir Hámundur og Geirmundur harna því meir sem þeir eru eldri og var það í samræmi við ætterni þeirra. Upprifjun, númer 1. Hver var faðir þeirra Geirmundar og Hámundar? Númer 2. Hver var Leifur Loðhattarson? Númer 3. Drottningin, móðir Geirmundar og Hámundar, gaf synina frá sér þegar þeir fæddust. Hvað var til þess? Til umræðu. Hvað segir kaflinn okkur stöðu þeirra sem kallaðir voru þrælar? Fram kemur í kaflanum að konungssynirnir hafi orðið harðari og árásargjarnari með aldrinum og því hafi verið öfugt farið hjá þrælsyninum. Ræði þetta. Er trúlegt að þessir eiginleikar liggi í genunum ef svo má að orði komast? Orðskýring. Leikur á lófum merkir borin á höndum.